Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Serbia nënshkruajnë sot dokument në Shtëpinë e Bardhë me prezencën e presidentit Trump. Gjatë kohës së pandemisë në Kosovë janë rritur 100% blerjet online. Bullgaria është zhytur në krizë politike, kërkohet dorëheqja e kryeministrit dhe prokurorit kryesor. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia do të nënshkruajnë sot një dokument në praninë e presidentit amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. Lajmin e ka konfirmuar Shtëpia e Bardhë përmes një njoftimi. Ende nuk dihet se çfarë përmban dokumenti që do të nënshkruhet. Liderët e Kosovës dhe Serbisë zhvilluan diskutime gjatë ditës së djeshme në Washington. Një koçir të tyre ishin këshilltari për siguri kombëtare i Shtëpisë së Bardhë Robert O'Brien dhe i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell. Arton Konushevci sjell më shumë hollësi.
Sipas një njoftimi të Shtëpisë së Bardhë, presidenti amerikan Donald Trump takohet sot në mëngjes me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, një ceremoni në shkrimi me tas dhe një takim trepalësh ka bërë të ditur zëri Amerikës. Njoftimi së njëjtës së mbrëmjes së Shtëpisë së Bardhë nuk e përcakton se çfarë do të nënshkruhet nëse bëhet fjalë për një marrëveshje dhe nuk është e qartë se çfarë do të përmbajë ajo. Njohja e ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë njëra nga pikat në takimin ndërmjet kryeministrit e Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në Shtëpinë e Bardhë të njëjtën. Vučić tha se nuk ka dyshim se sot dhe sonte njohja e pavarësisë së Kosovës do të jetë temë sepse unë e kam bërë të qartë se nuk mund ta pranoj atë. Një koçir të takimit që u paralajmëruar se në fokus ka bashkëpunimin ekonomik ishin këshilltari për siguri kombëtare i Shtëpisë së Bardhë Robert O'Brien dhe i dërguari posaçëm i presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell. Pas takimit këshilltari për siguri kombëtare i Shtëpisë së Bardhë Robert O'Brien tha se në Washington u zhvilluan bisedime shumë të mira ndërmjet udhëzve të Kosovës dhe Serbisë dhe paralajmëroi vazhdimin e bisedimeve edhe gjatë së premtes. Bisedime shumë të mira këtë pasdite në liderët e Kosovës dhe Serbisë, ata bën përparim të vërtet. Normalizimi ekonomik nuk kupton vende pune për të rinë, bisedime do të vazhdojnë nesër, thuhet në postimin në Twitter të Këshilltarit për Siguri Kombëtare. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se këto bisedime paraqesin një hap drejt marrëveshjes finale mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa takimin e së njëjtës në Washington e cilësoi si historik.
Kemi bërë një hap të madh drejt përmbylljes.
Ai tha se në bisedimet që janë zhvilluar të njëjtën në Washington është bërë përparim ekonomik dhe shtoi se të premten pritet të prezantohet marrëveshja për temat ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Një gjë mund të them se marrëveshjet dëmshme për Kosovën, pa pranuar për Kosovën, asnjëherë nuk kanë ardhur dhe nuk do të vinë nga Shtëpia.
Ndërkaq që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka konfirmuar se bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojnë edhe me 4 shtator në Washington, dokumenti i parë të cilin e kishin mbante titullin Normalizimi ekonomik. Përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara na ndan dokumentin. Ajo letër për ne nuk ishte fare lehtë dhe në të ishte pika për njohjen në ndërsjellë, gjë që për ne nuk është risi. Thash se këtë nuk mund ta pranojmë dhe administrata e Trumpit u tregua e drejtë e kuptoi që ne nuk mund ta pranojmë, deklaroi Vučić. Ai falendroi një koçiret amerikan që ishin të gatshëm të dëgjojnë vërejtjet e Serbisë. Presidenti serb konfirmoi që në një moment gjatë bisedimeve kishte arritur edhe Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, që është gjithashtu edhe këshilltarja e tij. I dërguar i posaçëm i presidentit amerikan për bisedimet Kosovë-Serbi Richard Grenell më herët e ka përgjigjuar një medium i cili ka raportuar se ai i ka paraqitur presidentit serb Aleksandar Vučić një dokument për nënshkrimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës. E pavërtet, ka shkruar Grenell në profilin e tij në Twitter. Gjatë një pauze në mes të takimeve në Washington, ministri i financave i qeverisë së Serbisë Siniša Mali, i cili ishte pjesë e delegacionit të Serbisë, u ka thënë gazetarëve që Serbia gjatë bisedimeve po lufton për çdo fjali dhe për çdo fjalë. Ai vlerësoi që presioni ndaj delegacionit serb është i madh. Të mërkurën O'Brien ka thënë se diskutimet në Shtëpinë e Bardhë mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë do ta çojnë përpara në paqen përmes bashkëpunimit ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org.
Gjatë kohës së pandemisë në Kosovë janë rritur 100% blerjet online, vaj, sheqeri, pastat dhe veshjet sportive janë produktet që më shumë janë shitur në këtë formë gjatë kësaj periudhe. Përfaqësues të kompanive që merren me këtë shërbim dhe ekspert vendor të rrjeteve sociale theksojnë se ndryshimi i mënyrës së blerjeve ka ndodhur kryesisht për shkak të masave të izolimit që ka vënë qeveria e Kosovës muaj më parë. Raporti Nadia Ahmetit.
Pandemia COVID-19 ka pasur ndikim të njerëzit për t'i edukuar për blerjet përmes internetit, pasi kërkesa konsumatorëve për blerjen e produkte në këtë formë është rritur dukshëm, thonë përfaqësues të kompanive që merren me këto shërbime. Kompania Girafa konsiderohet qendra më e madhe tregtare e blerjeve online në Kosovë, me mbi 140.000 produkte nga kategori të ndryshme. Në këtë kompani, bizneset të ndryshme që operojnë në Kosovë ofrojnë produkte të tyre për të shitur në formë elektronike. Klienti mund të paguaj pasi që pranon porosin me para në dorë përmes karteles bankare apo transferit bankar. Udhëheqës i kësaj kompanie Mërgim Cahani thotë se në Kosovë blerjet online nga qytetarët janë rritur.
Pandemia ka ndikuar kryesisht për njerëz që më herët nuk kanë bler online me bler online. Kjo ka qenë delta apo diferenca më e madhe që ka bërë rritjen e shikjeve online. Që do të thotë që edhe para pandemisë kemi pasur një numër konsiderueshëm të konsumatorëve të shikjeve online, kështu që ajo ka vazhduar, nuk po që është tjetër. Po tani ka më shumë klientel apo përqindja e njerëzve në Kosovë të cilë bler online para dhe pas pandemisë ka ndryshuar.
Një kompani tjetër që ka krijuar platformën elektronike është Maxi Supermarket në Prishtinë. Zëvendës drejtori saj, Denis Krasniqi, thotë se shuma blerjeve online gjatë kohës së pandemisë është katërfishuar. Trendi i blerjeve online nga qytetarët e Kosovës sipas tij ishte rritur dukshëm pas masave të marra nga qeveria me 13 mars për parandalimin e pandemisë, ku një ndër masat ishte edhe kufizimi lëvizjes së qytetarëve.
Fillim pandemisë kena pas vetëm Prishtinën, palitrin të mallit. Pas një muaj që ka fillu pandemia, kemë lansu platformën për liferim gjithë Kosovën. 70% e ferimit e bënë Prishtinë, benda regionit Prishtinë, Fush Kosovë, Obiliqë dhe shtu regionit Prishtinës komplet.
Pas vendosjes e masave mbrojtëse dhe mbyllin aktiviteteve të shumë bizneseve në muajnë mars nga qeveria, kur në Kosovu paraqitën në rastet e para me koronavirus, shumë kompani private për të mbijetuar filluan të aplikojnë shërbimin online të produkteve të ndryshme, por edhe përmes rrjeteve sociale, pohojnë ekspert vendor të rrjeteve sociale. Valon Canhasi, menaxher në kompaninë Hallakate, agjenci kjo për media sociale, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se ndikimi më i madh